እግዚአብሔር ነቲ ኢዮብን ብጾቱን ዝማላልሶን ዝዛረርቦን ዝነበረ ኩሉ ይሰምዖ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ንኢዮብ መጀመርታን ዓለም ክፈጥረ ኸሎኹስ ኣበይ ነበርካ ኢሉ ሓተቶ። ፀሓይ መዓስ ክትበርቕ ከም ዘለዋ ትነግራ ዶ? ንከዋኽብቲ ኸ ክትቋፃፀሮም ትኽእል ዶ? ኢዮብ ድማ ዝምልሶ መልሲ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓፈሮ። ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ዝሓተቶ ሕቶ፣ ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ብኸንቲ ፈቲንዎ ስለ ዝነበረ በቲ ዝገበሩ ሓፈረ። እግዚኣብሔር ግን ንኢዮብ ንምንታይ ዝፈተና እዚ ከም ዘምፃሉ ኣይገለፀሉ ነበረ። ነገር ግን ኢዮብ ንእግዚኣብሔር የፍቅሮን ይእዘዞ ነበረ። ድሕሪ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝነበሩ ቆስሊ ብምሉእ ፈወሶ። መሊሱ ድማ 7 ወዳትን 3 ኣዋለድን ሃቦ። ካብቲ መጀመርታ ዝነበረ ሃብቲ ድማ ዕፅፊ ወሲኹ ሃቦ። ኣሕዋተይን ሓቲን ብዙሕ ሃብቲ ምህላው ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣብ ሂወት። ብዙሕ ደቂ እንተለዋ ኸውን ኣብ ሂወት ብዙሕ ኣገዳሲ ነገር ኣይኮነን። እቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ኣድላይን ኣገዳስን ዝኾነ ነገር ግን ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልብኻ ምፍቃርን ምእዛዝን ምስዓብን እዩ። እምበኣርከስ ናይዛ ገጽ እዚኣ መጨረሻ እዚ ስለ ዝኾነ ናብቲ ኻልኣይ ገጽ ከይድኩም ድማ እንደገና ስምዕዋ።